Евген Матюшенко, Мазыр. Спокойно, велично и плавно, ти у ночь, ти успыхне лет зара, несе рака данину справно, каля подножжа Мазыра. Тут шмат гадоў назад гучалі званы з царкоўнай вышыні, і адгукаліся ім далі, у час трывог, у час вайны. Як гэта ўсё цяпер далёка, і нашы продкі-землякі, і нават пройдзеныя крокам шырокім доўгія вякі. З любоўю нейкаю паважнай глядзіш на бераг, на круты, як быццам некалі адважна змагаўся з ворагам і ты. Глядзіш на Прыпяць і на горад, што ў промнях сонечных гарыць, і хоць спазнаў ён многа гора, ніхто не змог яго скарыць.